Ēģiptes pagaidu valdība paziņojusi, ka vēlēšanas par jauno konstitūciju būs pamatīgs un drošs solis pilnīgi jaunas ēras sākumam un palīdzēs celt demokrātisku valsti ar modernām institūcijām. Taču tautas balsošanas dienu joprojām aizēno aizvien ielās nerimstošie protesti, kas pauž atbalstu gāstajam prezidentam Muhamedam Mursī. Atbalstītāji arī aicinājuši referendumu boikotēt. Tomēr konstitūcijas projekts jau izpelnījies asu kritiku no sekulāri noskaņoto kustību un cilvēktiesību aktīvistu puses, jo tā paredz saglabāt armijas lielo ietekmi un privilēģijas.